Aquela tarde de domingo, despois de xantar con Palmira, collín rumbo a Vilacruz para estar con Sara. Unha noite con Palmira e outra con Sara servíame para aliviar os efectos negativos de tanto comer e beber nos bares dos castros. Pero distraíame do meu traballo de resolver o caso do asasinato de Paloma. Antes do meu esperado encontro con Sara, a miña veciña tan recentemente viúva e xa moi antiga amante, decidín dar un pequeno rodeo e parar no refuxio solitario de Mendoza, o informático. Cando me despedín de Mendoza, deu unha impresión de que quedaba aliviado. A que viña ese suspiro, supoñendo que o hice de verdade e non fosen imaginacións miñas? Arrinquei o coche, que automáticamente puxo a radio a funcionar, e abandonei os arredores da casa de Mendoza e dirixime cara á aldea de dúas casas onde nacín e onde esperaba que a miña veciña máis próxima me alegrase un pouco unha xornada ata agora máis ben triste. Sen sospeitar que o meu plan con Sara, que xa me esperaba ao pé da porta, non se faría realidade aquela noite.
Hoxe non podo cear nin dormir contigo. Teño aquí as fillas que viñeron de sorpresa e quedan esta noite. Ao final conseguiron convencerme, saíronse coa súa. Xa ves, tanto resistirme para ao final acabar cedendo. Veño despedirme. Mañá voume coas fillas. Vou vivir con elas en Santiago. Que che parece?
Se a ti che parece ben. Non lle dixen que me parecía mal, nin intentei retela ao meu lado. Non tiña dereito a convertela na eterna amante ocasional. Nunca me comprometín por completo con ninguén. Ni siquiera coa nai da miña filla, cando me puxo ante o dilema de lexir entre elas ou unha vida solitaria, de malas compañas, de esmorga en esmorga, de bar en bar, de puro egoísmo, ao único servicio de min mesmo. Confeso que vivín, que puiden vivir de outra maneira. Confeso que aquela noite, cando me quedei só, sentín o peso da soidade. Pero axiña aceptei a idea do novo plan para un home só, que puxen en práctica de inmediato.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira, capítulo 37, domingo 25 de novembro de 2001, ás 22:22 horas, A Coruña, soidade na casa de Vilacruz.
Baixei a adega e lixín un dos viños máis especiais da miña colección, Roda 1 do 95. Subín á cociña, que tamén era salón e comedor. Abrín a botella e deixeina respirar mentre preparaba un combinado de xamón ibérico e queixo de ovella ben curado. Só faltaba unha boa tortilla de pataca para gozar da miña cea preferida. Tampouco facela se me daba tan mal. E polo menos tiña 8 ovos caseiros. Pero aquela noite conformeime co combinado de xamón e queixo. E de seguida me dixen a min mesmo que se a xoidade era isto, isto tamén era vida. Apurei o queixo máis o xamón, a botella de viño glorioso. Volvín baixar a adega na busca dun augardente que era gloria tostada e bendita, e que tiña ademais xusto a miña idade, 51 anos, a 36 días dos 52, pois nacín o 31 de decembro do 49. Antes de abrir a nova botella, parei na biblioteca exclusiva de novelas negras e collín a primeira que toquei coas miñas mans, sen saber aínda de cal se trataba. Estaba seguro de que lixiría a máis axeitada para aquela noite tan especial para min, porque me gustaban todos e cada un dos libros que gardaba ali. No moble máis grande da casa, unha gran colección que conseguín nos meus diferentes destinos, destinos algún deles solicitados por min en comisión de servizos, e case sempre por estar ao lado de algunha muller que axiña se cansaba de min. Pero paseino ben, Pasei no ben na Coruña, en San Sebastián, a Coruña de novo, Madrid, Zaragoza, Ourense, e a Coruña por terceira vez, último e definitivo destino. E aquí saín como simple policía, volvín como inspector de segunda, regresei como inspector xefe e xubilareime como comisario, comisario principal ou incluso xefe superior. Iso tiña o moi claro, porque aquí nacín e aquí morrerei, como naceron e morreron meus pais, meus avós, e tamén os avós dos meus pais. Ata aí tiña o ben acreditado. Como sabía tamén con bastante certeza, que non nacera ni morrería ningún dos meus descendentes. Recordo que aquela noite acendín a cheminea, acomodeime na butaca máis antiga da casa. Puxen varias composicións dos 6 discos editados ata agora por Luar na Lubre, que este ano celebraba o seu 15º aniversario e que era un dos meus grupos preferidos, para todo menos para bailar, porque eu nin bailei xamais, nin penso facelo no que me quede de vida. E comecei a ler coa súa música de fondo. Confeso que aquela noite salveime grazas ao viño, ao aguardente, aos 2 libros que lin case enteiros despois de seleccionalos ao azar da miña biblioteca, a teigada de narrativa de xénero negro, novelas negras que coleccionaba xa antes de ser policía, porque falaban do meu mundo. Un mundo primeiro imaxinado e despois experimentado. O mundo do crime, da violencia, da loucura, dos mares do sur, dos portos do norte, das rúas baleiras, os garitos de xogo, os clubs nocturnos, o whisky abundante, as noites continuas, os policías corruptos, os homes condenados e as mulleres fatais. Novelas negras, moitas delas norteamericanas, pero tamén da América Central e do Sur, e tamén inglesas, francesas, nórdicas, mediterráneas, madrileñas, catalás, manchegas e galegas, ambientadas en calquera esquina, dende metrópoles de millóns de habitantes ata vilas de 1.280 almas, dende a capital do reino ata as cidades máis periféricas, dende as avenidas intermináveis ata as rúas en saída, novelas negras que lía e pensaba escribir en noites como aquela, cando apertase a soidade. Recordo que aquela noite, ao carón do lume, acomodado na antiga butaca, escoitando de fondo Luar na Lubre, lin 2 novelas case enteiras, unha de Hamet e outra de Thomson. E despois de comer só, de beber só, de oír música só, de ler só, acabei eu só escarallándome coa soidade.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Elga Méndez como Sara, escarallarse coa soidade. Iso ten máis dun sentido. A soidade de Sánchez Pereiro sí que parece incurable.